Бүген Оренбург өлкәсенең Абдуллина шәһәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт Корылышы һәм Җирле Үзидарә комитетының һәм Оренбург өлкәсе закон чыгару җыенының җирле үзидарә буенча һәм дәүләт хакимияте органнары эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комитетының берләштерелгән күчмә утырышы булды. Анда парламентарийлар җирле үзидарәне оештыруның бер дәрәҗәле системасы мәсьәләләре буенча фикер алышты. Дәүләт Советы депутатлары Оренбург өлкәсендә эш сәфәрендә. Аның төп максаты җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасын төзү һәм эшләтү буенча иң яхшы тәҗрибәләрне өйрәнү. Бүген байлар сабасында Татмедия җәмгыятенең 15 еллыгына багышланган журналистлар сабантуе булды. Ачылыш тантанасында 65 филиалдан килгән журналистларны Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев сәлемләде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов журналистларны сабантуе белән котлады. Үземне сезнең белән бергә дип саныйм, сезгә хезмәттәшләр дип мөрәҗәгать итәсем килә. Үзебезнең комиссия эшчәнлеген республикада туган телне саклау мәсьәләләре буенча эшчәнлекне сездән башка күз алдына китереп тә булмый, дип сөйләде ул сабантуе ачылышында. Марат Әхмәтов комиссия эшен яктыртуда һәм алып баруда журналистларның өлеше зур булуына сызыклады. Казанда Digital Skills мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен документлар кабул итү кампаниясе башланды. Ул Татарстан башкаласында 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр Казан Digital Week халыкара форумы кысаларында узачак. Чемпионатта профильле компанияларның хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге катнашучылар өчен ярышлар 30 компетенция буенча уза. Конкурсантларны, һөнәрләрне һәм күнекмәләрне үстерү агентлыгының эксперт төркеме бәяләячәк. Аңа мәгариф системасының 300-дән артык вәкиле, эш бирүче компанияләр һәм IT предприятиеләр керә. Алар шул исәптән икътисадның агымдагы ихтыяҗлары буенча биремнәрдә эшлиләр. Гаризаны 10 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Узган ел чемпионатта илнең 29 регионыннан 300-гә якын кеше катнашты. Татарстанда Иделем Акчарлагы яш язучылар бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Быел ул 22-нче тапкыр үткәрелә. Анда шигырьләр, проза, драма әсәрләре, шулай ук балалар өчен иҗат ителгән әсәрләр кабул ителә. Анда 14 яшьтән 30 яшькәчә авторлар катнашала. Бәйге татар телен популярлаштыру һәм яш язучыларга ярдәм күрсәтү максатыннан үткәрелә. Конкурстан соң иҗади мәктәп оештырыла, аның кысаларында тематик лекцияләр, мастер-класслар, язучылар һәм татар басмалары вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Бәйге 3 этапта узачак. Анда катнашучыларның эшләрен составында танылган язучылар, шагыйрьләр һәм драматурглар булган жюри бәяли. Гаризалар 2022 елның 30 сентябренә кадәр кабул ителә. Иртәгә Мамадышның Жюри авылы Тырлау аланында крәшеннәрнең милли бәйрәме Питрау 24-нче тапкыр уздырылачак. Быел бәйрәмгә республиканың бөтен район шәһәрләреннән 50-дән артык фольклор коллективы килә. Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан крәшеннәр иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты һәм Яков Емельянов исемендәге крәшен мәдәнияте үзәге җитәкчесе Людмила Белоусова Петрауның быйылғы үзіншәліклерін бәйән итті.
Быйыл бәйрәмбезгә республиканың бөтен район шәһәрләреннән 50-дән артык фольклор коллектив һәм солистлар киләчәк. Шулай ук заявкалар җибәрделәр. Күп кенә сәнгатьчеләр, усталар, мастерлар. Алар инде анда үзләренең усталыкларын, сувенирлар анда кемдер. Ясаучылар, үрүчеләр, тукучылар, чигүчеләр. Без шундый усталарны да көтәбез. Россия 4 регионнан, Чиләбе өлкәсенең Ногайбәк районыннан, Удмуртия Республикасының Грахов районыннан, Мари-Эл республикасыннан һәм Башкортстанның Бакалы районыннан без кунаклар, фольклор коллективлар көтәбез. Һәм инде безнең 12 кызыбыз быел крәшен чибәре конкурсында күч сынашачак. Һәм безнең конкурс таләпләре буенча без республика көрәшен чибәре һәм Мамадыш районының көрәшен чибәрен билгеләячәкбез. Мамадыш районыннан 3 кыз, республикадан 7 кыз катнаша. Балык бистәсе районыннан, Менделеевскидан, Түбән Камадан, Чаллы шәһәреннән, Петрештән, нәшүш районнардан без конкурсантлар көтәбез. Аларның инде конкурс башланды. Аның инде беренче туры узды, йомгаклау туры Петрау мәйданында узачак. Бу инде традицион конкурс, чөнки ел саен Петрау бәйрәмендә кызлар сайлаганнар бездә.
Татарстандагы 5 пляжда суның сыйфаты начар булу аркасында кыйынмауын хәерле. Россия кулланучы хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте шул хакта хәбәр итә. Җәен республикада су керү өчен барлыгы 18 пляж ачылыр дип көтелгән иде. Бүген шуларның 11 эшле. Аларның 5-се Локомотив, Түбән елга аръягы, Комсомол пляжлары, Тирән күл һәм Зур Аккош күле Казанда. Тагын берәр пляж башка шәһәрләрдә ачылган. Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе атна саен рекреация зоналарында төрле күрсәткечләр буенча суның сыйфатын тикшерә. 13 июльгә белгечләр җыйган мәгълүматлар буенча Казанның Локомотив һәм Түбән елга аръягы пляжлары, Зур Аккош күле, шулай ук Мизәләр шәһәре пляжы санитар-химик күрсәткечләр буенча гигиена таләпләренә туры килми. Моннан тыш, Тирән күлнең суы микробиологик күрсәткечләргә җавап бирмәү ачыкланган. Роспотребнадзор әлеге 5 пляжда кыйнырга киңәш итми. 17 июльдә Казанның Крылья Советов паркында Лапа дружбы хәйрия акциясе узачак. Акция иртәнге сәгать 10-да этләрне урамда йөртү мәйданчыгында башлана. Зооцентр хезмәткәрләре приюттагы хайваннар турында сөйләячәкләр. Акция барышында игелек өстәле эшләячәк. Теләгән һәркем приют өчен азык, дарулар һәм башка кирәкле әйберләр алып килә ала. Казанда Сосновский балтырганыннан 140 гектар мәйданлы территорияне эшкәртәләр. Эш июнь аенда башланды һәм 2 этапта уза. Балтырган белән көрәшне үсемлекләрне чабудан башлыйлар, шуннан соң территорияләрне химик состав белән эшкәртәләр. Совет районында балтырганга каршы көрәш 27 июньдә башланды. Биредә җәй дәвамында куркыныч үсемлек 29 гектар мәйданда чабылган. Вахитов һәм Идел буй районнарында куркыныч үсемлеккә каршы көрәш 11 июльдә башланды. Биредә барлыгы 3 гектар мәйданга таралган үләнне чабалар һәм химик состав белән эшкәртәләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 16 июль шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнле һәм көндез кыска вакытлы яңгырлар. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын, һава температурасы төнле 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе булачак.